qalampirdan gapiramiz. Yevroittifoq kengashi Rossiya bilan viza tartibini soddalashtirish bo'yicha kelishuvni to'xtatib turish haqidagi qarorni ma'qulladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi qonun chiqaruvchi organi xabar berdi. Qaror 12 sentyabrdan kuchga kiradi. Bu viza to'lovining 35 eurodan 80 eurogacha oshishiga, qo'shimcha hujjatlar taqdim etish zarurligiga, viza berish muddatining ko'payishiga va bir nechta vizalar berish qoidalarining qattiqlashishiga olib keladi, deyiladi xabarda. Chexiya ichki ishlar vaziri Vitra Kushaning ta'kidlashicha, viza soddalashtirish bo'yicha kelishuv Praga bilan umumiy qadriyatlarga ega bo'lgan ishonchli hamkorlar fuqarolari uchun Yevropa Ittifoqiga imtiyozli kirishni ta'minlaydi. Unga ko'ra, Rossiya Ukrainada harbiy harakatlar boshlaganidan so'ng xalqaro hamjamiyatning bu ishonchiga putur yetkazgan va asosiy qadriyatlarni oyoq osti qilgan. Bugungi qaror Rossiya harakatlarining bevosita oqibati va bizning Ukraina va uning xalqini qo'llab-quvvatlashga sodiqligimizning yana bir dalilidir, deydi Rakusha. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.